Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la Școala Cuvântului. Vă promit un studiu biblic și profund și, dacă va fi așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi de asemenea un studiu frumos. Discutăm astăzi despre ce s-a întâmplat când Dumnezeu a coborât pe pământ la muntele Sinai, care este pe scurt înțelesul fiecărei porunci și care sunt substraturile profunde ale acestei revelații a lui Dumnezeu, pentru că ne interesează în mod special cum se va repeta această coborâre a lui Dumnezeu pe pământ într-un viitor, credem noi, apropiat. Sunt împreună cu pastorul Mihai Maur, director la Școala de Sabă și Lucrare Personală în regiunea Banat a țării noastre. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Sunt foarte bucuros pentru că ați reușit să fiți împreună cu noi. Știu că este un mare efort, dar apreciez maxim prezența dumneavoastră și știu că ne este de mare folos. Îmi pare foarte bine.
Mulțumesc.
Și de asemenea, împreună cu un pastor adventist de ziua șaptea, este pastor în Tecuci, în Galați, Beniamin Băiceanu.
Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să fim împreună în emisiunea aceasta.
Sunt de asemenea bucuros în Domnul pentru că este pentru prima dată când ești împreună cu noi și sunt foarte optimist în privința asta. Cred că a ta contribuție este utilă audienței noastre.
Cu Domnul înainte.
Vă invit să citim în Deuteronomul 33, este al doilea verset pe care îl parafrazez puțin cu permisiunea dumneavoastră. Domnul a venit din Sinai, a răsărit peste ei, a strălucit din munte și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii. Da, el iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna ta. Ei au stat la picioarele Domnului și au primit cuvintele lui. Aș fi foarte interesat să stabilim de la bun început condițiile prin care Dumnezeu i-a pregătit pe evrei pentru această întâlnire extraordinară. Este pentru prima dată când Dumnezeu coboară pe pământ și se adresează unor milioane de oameni. Și le-a dat un timp de pregătire cu condiții anume. Vă rog.
Ați citit ceea ce Moise spune la 40 de ani distanță de la un eveniment fundamental pentru Israel și pentru lume până la urmă. Este o metaforă foarte frumoasă, e o poezie acolo întreagă, în care Moise la 4 decenii distanță stă și contemplă ceea ce i s-a întâmplat și li s-a întâmplat în mod uimitor acolo la muntele Sinai. Au trecut 50 de zile de la ieșirea lor din țara Egiptului. Erau în luna a treia. După o călătorie foarte, foarte interesantă, cu momente de popas în pustia Shur, la Mara, la Elim, în pustia Sin, la Refidim, iată-i ajunși la Sinai. Înainte de a se consuma, eu aș spune căsătoria lui Dumnezeu cu poporul său, pentru că toată povestea asta pare o poveste de dragoste, a unei nunți care se consumă acolo. Dumnezeu cere prin Moise poporului ca timp de 3 zile sau cu 2 zile înaintea marii întâlniri poporul să se sfințească, să se pregătească pentru ceea ce urmează și chiar să-și spele hainele. În mod uimitor le cere să fie curați în interior și în exterior.
Îmi dau seama că pregătirea a fost una solemnă, pentru că Dumnezeu a venit în glorie, a venit îmbrăcat în slavă, a venit cu îngerii lui care au manifestat și ei reverența și totodată a fost o teofanie până la urmă menită să trezească reverența în om. Iar pentru noi astăzi, cred că aplicarea pe care o putem pune asupra versetului acesta și asupra momentului acesta este că nu putem veni oricum înaintea lui Dumnezeu. Avem și noi aceeași nevoie de pregătire pentru a intra în prezența lui Dumnezeu. Avem și noi aceeași nevoie de pregătire spirituală, atât și pregătire fizică pentru a ne duce în prezența lui Dumnezeu. Da.
Eu rămân la ideea asta de nuntă. Știu că nu apare în lecție explicit, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Mirele este acolo pregătit în toată splendoarea, iar mireasa trebuie să fie și ea la înălțimea acestui moment și acestei întâlniri. Atunci când doi oameni se pregătesc de nuntă, ei se gândesc foarte mult la momentul nunții și mai ales mireasa. Poporul trebuia să se pregătească mental, fizic, spiritual, din orice punct de vedere pentru această întâlnire. Mă gândesc la momentul în care noi mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu, pentru că vreau să fac o aplicație chiar din început. Adeseori mergem fără să ne gândim la ceea ce urmează să se întâmple. Uneori mergem la închinare cu hainele pe care le folosim la lucru sau, nu știu, în viața de zi cu zi. De la haine până la minte, totul ar trebui să fie pregătit pentru o asemenea întâlnire cu Dumnezeu. Iar ceea ce s-a întâmplat acolo ne stă mărturie peste milenii.
Da, știu, foarte frumos ați vorbit. Erau într-adevăr limite stabilite și limite ale relațiilor intime și limite geografice, nu trebuiau să depășească o anumită zonă. Și, într-adevăr, metafora nunții este foarte frumoasă, pentru că la nuntă întotdeauna vezi ceva ce n-ai văzut niciodată. Și prezența lui Dumnezeu nu mai fusese simțită de ei, a fost extraordinar. Și avem o notă în lecție care spune că perioada de ședere a lui Israel la muntele Sinai este fragmentul central al narațiunii din primele 5 cărți ale lui Moise. Adică este miezul Pentateuhului. Cât timp au stat acolo la muntele Sinai? Ziceați că au venit după 50 de zile, darea legii a fost după 50 de zile de la
exact.
Exod, dar acolo au stat mai mult decât perioada asta de câteva luni.
După socotelile mele, nu știu dacă sunt foarte exacte, în ziua 47-a, de la ieșirea lor din țara Egiptului, sunt la muntele Sinai, se pregătesc 3 zile, iar în ziua 50-a are loc momentul acesta fundamental, evenimentul acesta deosebit. Vor sta acolo la Sinai pentru a conștientiza mereu prezența lui Dumnezeu, pentru a învăța o mulțime de lucruri despre viață și credință. Vor sta acolo aproape un an de zile. Eu am făcut o socoteală. După socoteala mea, cred că au stat 11 luni și jumătate. În Cartea Numeri, capitolul 10, versetul 11, ni se spune că în a 20-a zi, a lunii a doua, anului al doilea de la ieșirea lui din țara Egiptului...
Le-ați învățat pe de rost, văd.
Nu, dar îmi place istoria și e o pasiune. Norul s-a ridicat deasupra cortului întâlnirii. În anul acesta chiar și un cort a fost realizat, un sanctuar. 11 luni și jumătate au rămas la muntele Sinai.
Confirmați această perioadă aproximativă de un an?
Absolut, pentru că atât în Sfânta Scriptură este scris. În Numeri, capitolul 10, versetul 11 și 12, stă scris. În ziua a 20-a lunii a doua a anului al doilea, da, s-a ridicat norul de pe cortul întâlnirii. Da, și copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia Paran. Da, deci anul al doilea, până la urmă și Sfânta Scriptură, care e anul al doilea? Adică al doilea an de după Exod, nu-i așa? Dar e interesant ce se întâmplă în tot acest timp, da? Ceea ce a spus și fratele Mihai, până la urmă aici au primit legea, aici s-a făcut legământul.
Da, a durat puțin darea legii, într-o zi s-a dat și până la un an ce s-a mai întâmplat?
Păi au primit instrucțiunile pentru sanctuar, s-a construit sanctuarul, au primit și alte legi, sigur, alte, dacă vreți să o numim așa, într-un fel, working policy-ul evreilor de atunci. Da? Adică toate legile acelea ale toate legile ceremoniale și tot ceea ce înseamnă.
În perioada asta vor face lucruri bune și rele. Uh-huh. Din nefericire. Uh-huh. Doar Moise va sta pe munte lângă Dumnezeu aproximativ 80 de zile. Dacă ne uităm la toată povestea asta frumoasă a Exodului, în anumite momente Moise și tovarășii lui apropiați Aron, Iosua, împreună cu 70 de căpetenii israelite vor avea șansa să vadă ceva din splendoarea divinității. Adică s-au întâmplat multe în anul acesta. Foarte multe. Și era nevoie de un timp. Este o școală pe care ei o încep. Interesant, școala asta n-a început neapărat la Sinai. Dacă ne uităm în cartea Exodului, imediat după ce au ieșit din țara Egiptului, săptămâna aceea complicată, fuga lor, popasul la Marea Roșie, izbăvirea de acolo, 3 zile fără apă, cârtirea, agustă apă, era amară, vindecarea apelor. Acolo spune textul că au rămas acolo și au învățat legi și porunci, a început o instruire. Vreau să ne imaginăm Israelul în faza copilăriei lui. Au trecut 4 secole de când părinții fondatori, care îl cunoșteau personal pe Dumnezeu, nu mai erau printre ei. În Egipt, ei au păstrat o oarecare cunoaștere a lui Dumnezeu, dar chestiile astea s-au diminuat generație după generație. Atunci când Moise vine, ei realizează că este un moment al izbăvirii, deci ceva a rămas. Dar lucrurile au mers în jos secol după secol, iar acum trebuie luate de unde sunt și precum un copil la grădiniță sau chiar mai devreme, trebuie să fie învățat să meargă cu Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să înțeleagă cum trebuie să trăiască, pentru că Dumnezeu dorea, și închei, dorea un popor diferit, nu doar pentru a fi diferit de restul lumii, ci pentru a fi modelul restului lumii, în așa fel încât făgăduința dată lui Avram sau cuvintele spuse lui Avram, în tine voi binecuvânta omenirea întreagă, să se poată împlini prin exemplul acestui popor diferit. Dar acest popor trebuia să crească, să fie educat și asistăm la o educare a poporului zi după zi, cu note bune și cu note proaste.
Este un timp de calitate destul de lung, dar este o pregătire esențială pentru a intra după aceea în țara promisă. Dumnezeu nu s-a grăbit, se pare, și a luat acest timp special în care s-a apropiat de ei, le-a dat și lor timp pentru ca să aibă această socializare în familie unii cu alții fără să mai audă biciul egiptenilor șuierând amenințător în spatele lor. Și de-abia după această pregătire într-un loc izolat și controlat de el, erau în stare să meargă mai departe.
Ei nu erau obișnuiți cu libertatea. Nu știau cum să o folosească. Fuseseră sclavi o bună perioadă din secolele astea petrecute în Egipt. Ei trebuiau să reușească să facă diferența între adevăratul Dumnezeu și orice altceva. Trăiseră într-o lume politeistă. Deci erau foarte, foarte multe de învățat și foarte, foarte multe de dezvățat. Un singur gând. Spunea un teolog, i-am uitat numele, dar contează ce a spus, nu cine a spus, lui Dumnezeu, Dumnezeu a avut nevoie de o noapte ca să-l scoată pe Israel din țara Egiptului. Și a avut nevoie de 40 de ani ca să scoată Egiptul din inimile lor. Anul ăsta, unul, popasul de la Sinai este doar începutul și vor fi multe, multe de învățat și mai multe de dezvățat.
Ne uităm în 19:4, te rog, Beniamin, este Exodul, este versetul care zice: ați văzut ce am făcut Egiptului, spune Dumnezeu, și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Pare că Dumnezeu spune că acolo este locul lui, v-am adus aici la mine. De fapt, Dumnezeu dorea să-i scoată din Egipt, nu ca să-i ducă în Canaan, ci să-i ducă la el.
Da, Dumnezeu nu doar a eliberat poporul, ci el a vrut să-i facă al lui. E ceea ce stă scris aici în 19:4, în Exodul 19:4, este de fapt o declarație de dragoste din partea lui Dumnezeu. Este o declarație de apartenență față de poporul său pe care l-a eliberat. Da? Și îmi dau seama din versetul ăsta, din tot episodul acesta, că scopul eliberării, atât cel al eliberării din robie, robia egipteană, cât și din robia păcatului, pentru om este doar dorința lui Dumnezeu de a-l aduce înapoi la ceea ce era inițial. Da? Scopul mântuirii nu este doar salvarea, ci este relația cu Dumnezeu.
Să stai în prezența lui Dumnezeu, da.
Asta e.
Vrei să completați?
Nu.
No. Mergem mai departe, 19:9 este pasajul, deja începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Domnul a zis lui Moise: iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. De ce a preferat Dumnezeu să vorbească din întuneric?
Dacă ar fi fost văzut, omul ar fi pierit.
Deci ca să-i le cruțe viața.
În primul rând, este un mod de a proteja poporul. Nu poate un om să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Okay. De aceea, în multe locuri în Biblie, Dumnezeu se învăluie în întuneric, tocmai pentru a proteja ființa căzută, creată. Pentru îngeri, Dumnezeu e lumină. Pentru ființele necăzute în păcat, nu e nicio problemă. Aici este doar problema păcatului. păcatul în fața sfințeniei și a luminii slavei lui Dumnezeu e un combustibil, iar omul păcătos arde împreună cu păcatul.
Totodată, întunericul care este prezent aici mă duce cu gândul și la mister și măreția divină. În ce sens? Dacă Dumnezeu s-ar fi descoperit așa întru totul și s-ar fi arătat, bineînțeles, ar fi murit oamenii, da? Este și partea aceasta a salvării, ca să nu moară oamenii din cauza slavei lui, dar totodată, dacă Dumnezeu, că ar fi putut să facă lucrul acesta, da? să se arate oamenilor, pentru că Dumnezeu poate totul, da? Este omnipotent. Dar care ar mai fi fost oare curiozitatea oamenilor de a descoperi? Pentru că și aici, la școala cuvântului, nu e așa, încercăm să descoperim, da? Sau să redescoperim niște taine ale Scripturii. Nu? Și dacă Dumnezeu s-ar fi descoperit în toată plinătatea Lui, care ar mai fi fost oare dorința oamenilor de a-L căuta, de a-L descoperi? Da, totodată mă gândesc și la contrastul între lumina legii și păcatul poporului, da? care era acolo, în sensul ăsta.
Eu mă gândeam și la contrastul între imaginea comună despre divinitățile de atunci, care aveau chip sau o statuie sau o înfățișare, și Dumnezeu se ascunde în întuneric și zice: nu, pe mine nu mă puteți compara cu nimic, trebuie să vă imaginați cât puteți, dar nu.
E frumoasă ideea și se leagă de a doua promisiune din cuvintele legământului. Sau
Evrei 12:21, priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. E de înțeles că poporul era păcătos și nu știa pe Dumnezeu, ziceați de părinții fondatori, dar Moise se întâlnise față în față cu Dumnezeu. Nu m-aș fi așteptat ca și el să tremure, nu?
Știți că sunt și alte situații în Scriptură în care oameni extraordinari al lui Dumnezeu, oameni prea iubiți și scumpi, când sunt în situația de genul, omenescul are doar o reacție, cad la pământ în leșin. Gândiți-vă la Daniel, omul lui Dumnezeu din Babilonul secolului 6 înainte de Hristos, care are acea revelație, acea întâlnire de gradul zero, și când vede ceva asemănător,
leșină,
cade fără putere și e nevoie să fie resuscitat. Gândiți-vă la Ioan pe insula Patmos.
Pentru de că fapt, acum vă opresc puțin, dacă Daniel n-a rezistat, a leșinat, Moise a rezistat, deci a fost...
Da, bine, și în funcție de tăria oamenilor până la urmă, nu e așa?
Sigur, depinde de doza în care se descoperă Dumnezeu. Dar tot ce se întâmpla acolo era ieșit din comun.
Ziceați de Ioan. Ioan cum a reacționat?
Păi, când aude un glas ca de trâmbiță, când aude așa o manifestare ca un vuiet mare, mare mulțime, și se întoarce și vede ceea ce vede în Ioan în Apocalipsa capitolul 1.
Da, da, da? Da.
Ființa aceea scânteietoare în fața cărei el se află, care ține în mână niște stele, se plimbă în mijlocul unor sfeșnice, reacția lui Ioan este identică. Deci, cu cât Dumnezeu se dezvăluie mai mult, cu atât omul este în situația de a se descompune.
Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Este da? Apocalipsa 1:17.
Exact.
El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, te rog.
Moise înțelegea, până la urmă, și sfințenia lui Dumnezeu și propria lui nevrednicie. Și cred totodată și că omului este teamă de necunoscut. Necunoscându-L pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu atunci este momentul când se redescoperă după mai bine de 400 de ani. Nu-i așa? Bine, Moise îl vede vorbește cu Dumnezeu prin rugul aprins, dar atunci nu era o manifestare la nivelul celei pe care îl avem aici în episodul acesta. Dar atunci când omul nu cunoaște un lucru, intervine sentimentul acesta de teamă, și simțământul acesta de fight or flight, da? Luptă sau fugi. Asta cred că este și în punctul acesta. Reacția lui este una firească înaintea prezenței divine, înaintea prezenței lui Dumnezeu.
Moise totuși n-a avut voie să intre sus în norul de slavă, ci a rămas, s-a apropiat de întunericul gros care îl înconjura, dar aștepta. a stat între popor și
în momentul ăsta nu are voie să intre acolo, dar toată manifestarea creează un tremur chiar și în Moise, oricât de Moise este el.
Citim mai departe că s-a auzit o trâmbiță, este Exodul 19, versetul 13, zice: când va suna trâmbița, ei, adică poporul, va înainta spre munte. Și versetul 16 mi l-am notat: a treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte, trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabăr a fost apucat de spaimă. Am intuit că această trâmbiță era o trâmbiță de a evreilor, însă nu sunt sigur. A cui era trâmbița de fapt? Era a oamenilor? Era a lui Dumnezeu?
Era un sunet supranatural, asta este clar, pentru că în mai multe momente din Sfânta Scriptură se aude trâmbița aceasta, dacă în episodul acesta. Trâmbița era a lui Dumnezeu, la propriu, însă nu știm neapărat dacă era literalmente o trâmbiță sau pur și simplu un alt zgomot asemănător celei de trâmbiță. Da, dar este clar că este vorba de trâmbița lui Dumnezeu, pentru că se aude în toată tabăra, se aude în toată zona respectivă.
Dumneavoastră, și eu sunt de părerea colegului meu, Beniamin. Nu imaginez un instrument de suflat omenesc. Poporul tremură. Cu tremurarea aceea nimeni n-ar fi fost în stare să mai facă nimic și Moise tremura. Ci mai degrabă este un sunet care seamănă foarte mult cu cel al unei trâmbițe. Sunetul acesta îl găsim și în Ezechiel, capitolul 1. Atunci când omul lui Dumnezeu, Ezechiel, are o întâlnire de acest gen, vorbește chiar de zgomotul care se produce și se mănânce cu glasul celui atotputernic, cu glasul unei mari, cu sunetul unei mari oștiri. Ideea asta de sunet de trâmbiță sau ca de trâmbiță, Apocalips, capitolul 1, da? Un sunet ca de trâmbiță. Deci, ideea asta mă duce, fără să am dovezile supreme, la concluzia că avem de a face cu un sunet care este o manifestare a prezenței divine și care pare de felul acesta. În Noul Testament găsim ideea asta. De exemplu, în 1 Corinteni 15, Pavel spune: la cea din urmă trâmbiță. E clar că nu e vorba de niște oameni care sună în trâmbițe. Trâmbița va suna, morții vor învia.
Înțeleg.
1 Tesaloniceni, capitolul 4, căci însuși Domnul, cu strigăt, glas de arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. Deci, ideea apare, dar mă duce cu gândul spre un sunet produs de manifestarea divinității sau de ceva din preajma acestei manifestări, care este perceput în felul ăsta.
Practic, oamenii stăteau, ascultau, s-a auzit un glas ca de trâmbiță. Ei au zis că este o trâmbiță, nu știau de unde vine și trâmbița aceasta s-a amplificat, sunetele au făcut la un moment dat chiar să clatine, să cutremure muntele și oamenii au rămas cu această impresie că suna trâmbița, dar de fapt în trâmbiță era glasul sau un sunet venit de la Dumnezeu.
Eu înțeleg manifestările acestea țintind sau demonstrând trei lucruri. Unu, un nor gros, fum, pământul se cutremură, foc. În Deuteronom, de unde aș citi la început, se vorbește de zeci de mii de sfinți, ființe nepământene care sunt acolo, la nunta asta. Da? Sunt invitați toți. Ei, omul poate să vadă cât poate să vadă, cât este îngăduit să vadă ca să nu piară. Dar toate fenomenele acestea, că sunt terestre, sunt aeriene, sunt cum sunt ele, toate fenomenele astea, mie îmi spun trei lucruri. Unu, așa este manifestarea prezenței divine. Când Dumnezeu se manifestă în toată gloria și sclipirea Lui, pământul tremură. De ce se va face pământul ca o carte de sul, ostroavele fug, cerurile se descompun în apropierea revenirii Domnului Hristos sau revenirea va produce lucrul ăsta? În prezența divinității așa se întâmplă cu creația. Dacă el nu ține, se descompune. 2. În Exodul 20 cu 20, Dumnezeu sau Moise spune așa: a zis poporului: nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica lui înaintea ochilor voștri, ca să nu păcătuiți. Motivul 2. Manifestarea este de acest fel, Deschid o paranteză, sper să nu mă pierd în ea. În Noul Testament, Mântuitorul este într-o chipare a Tatălui. Și în cele mai multe situații vezi milă, bunătate, vezi partea aceea care te atrage.
Harul.
Ce ziceți, în noaptea când erau pe lac, pe Marea Galilei, de s-a produs furtuna aceea, de a certat vântul și marea, și toți au zis din barcă, cine este acesta, încremeniți, s-au speriat, a fost o manifestare, o clipire, o străfulgerare din slava pe care Hristos o are. Ei, închid paranteza, mă întorc înapoi. Manifestarea divină este de felul acesta și omul a simțit doar puțin, nu este în toată dimensiunea ei, pentru că atunci se descompune creația.
Și al treilea motiv?
Doi, să se teamă poporul, și argumentul trei e în Exodul capitolul 19, mi-am notat eu aici, cu versetul 9, și spune așa: Domnul a zis lui Moise, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. Manifestarea este proprie divinității. Doi, este pentru ca poporul să-l asculte pe Dumnezeu și să aibă mereu în atenție manifestarea și divinitatea, și în același timp este o ocazie de a da gir. Da, pentru autoritatea lui Moise e manifestarea aceasta.
Îmi dau seama că nu este doar pentru impresie. Și atunci când mă gândesc la reacția naturală a creației în prezența lui Dumnezeu, mă gândesc chiar și la viața de zi cu zi a naturii, când păsările cântă pentru a lăuda pe Dumnezeu. Eu asta cred, cu tărie cred că de aceea cântă păsările. Și mă gândesc că atunci când Domnul a venit în toată măreția Lui, în toată slava Lui, acolo pe munte, exact ca un copil care se bucură atunci când îl vede pe tatălui, pe mama lui, da, părintele lui, da, sare în sus copilul, da, de bucurie, da, și abia așteaptă să fie luat în brațe de părinte. Exact așa mă mai gândesc și la pământ, da, se cutremură, da, este reacția naturală a creației în prezența lui Dumnezeu. Eu cred că, bineînțeles, și în contextul păcatului, creația se bucură atunci când Dumnezeu este aproape de creația sa.
Este o citare aproximativă din Psalmi, unde zice că munții sar în prezența lui Dumnezeu, marea urlă. Mă gândesc la Isaia 64, apropo de aceste fenomene geologice. O, de a-i despica cerurile și te-ai pogorâ. Și acum avem reacția. S-ar topi munții înaintea ta, cade un foc care aprinde vreascurile, cade un foc care face apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile. Cum ai făcut, când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, și cum niciodată n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El.
Da, este o manifestare unică, nu s-a mai întâmplat o asemenea teofanie până atunci și cu siguranță prea puțin după aceea.
La momentul când noi înregistrăm, au fost câteva furtuni foarte violente în țară, în noaptea trecută, și multă lume s-a speriat ce-o fi fost în inima acelei populații adăpostite în jurul muntelui Sinai, când a văzut...
Reacția lor este evidentă. Da. Te rugăm, vorbește-ne tu, murim.
Și într-adevăr s-a oprit, dar lecțiile au continuat un an de zile după aceea.
Absolut. Însă eu cred că omului, la general, omului evreu de acolo care fusese eliberat, era teamă de moarte, pentru că, din nou, nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Nu știa faptul că Dumnezeu nu vrea să-l omoare, pentru că Dumnezeu, chiar dacă ar fi continuat, bineînțeles că nu l-ar fi omorât pe om, nu? De ce l-ar mai fi eliberat din Egipt ca să-l omoare acolo? Nu, în niciun caz, da? Din nou, este ideea aceasta că omul se teme de necunoscut, da? Și intră în alertă.
Bun, vreau acum să punctăm foarte clar cele două imagini comparate. Avem coborârea Domnului Iisus pe muntele Sinai pentru a da focul legii, pentru nunta aceea, și avem revenirea Domnului Hristos în slavă, tot pe un nor, într-un nor gros, la sfârșitul lumii, cum spunem noi, cum prevede cartea Apocalipsei. Hai să facem aceste comparații, pentru că a zis și dumneavoastră mai devreme și dumneavoastră, și sunt foarte multe puncte de legătură. Eu văd o asemănare mare de tot între evenimentul de la Sinai și revenirea Domnului Iisus.
Cred cu tărie că prima teofanie a adus legea. Dar a doua teofanie, revenirea Domnului Hristos, va aduce mântuirea, va aduce salvarea. Da? Aici în Matei, capitolul 24, versetul 31, stă scris: El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Pentru ce îi va aduna? Da? Pe aleșii lui. Ca să-i salveze, nu-i așa? Da? Asta e ceea ce cred, da? Deci, la Sinai s-a dus legea, la revenire se va aduce răsplata.
Tot cu îngerii care vor veni.
Absolut. Vorbeați de asemănări. Hristos se întoarce pe nor, pe norii cerului. Norul e la Sinai. La revenirea Domnului Hristos se produce un mare cutremur de pământ. Sinaiul se cutremură. La Sinai sunt zeci de mii de sfinți în focul acela. Iisus se întoarce cu toți îngerii Tatălui Său. Deci sunt foarte multe asemănări.
Este trâmbița.
Trâmbița de o parte și de cealaltă. Dacă îmi permiteți, pentru că e ceva foarte important. Între aceste două momente, coborârea de la Sinai și coborârea pentru salvare, cum spunea colegul meu Beniamin, mai este un lucru, nu apare în lecție, dar de dragul celor care ne ascultă, mai e un moment în care locul se cutremură, focul coboară. Și interesant că se întâmplă în Noul Testament exact în ziua 50.000, adică a 50-a zi de la Paște. Corespondentul Sinaiului, primul corespondent,
este la Rusal.
Este momentul în care se coboară Duhul Sfânt. La Sinai este uns un popor, la cinzecime este unsă biserica pentru slujirea lui Dumnezeu. Sigur că la final revenirea va încununa toate lucrurile acestea, dar cinzecimea din Noul Testament este echivalentul momentului de la Sinai. Nu întâmplător va fi și o sărbătoare foarte importantă în Israel. Este sărbătoarea Shavuot, este sărbătoarea săptămânilor sau a secerișului, care se întâmplă în a 50-a zi de la Paște. Ăsta este momentul, iar în tradiția ebraică, până astăzi a rămas ideea că sărbătoarea săptămânilor, 50 de zile de la Paște, sau sărbătoarea secerișului, este în același timp și sărbătoarea dării legii pe muntele Sinai.
Continuăm, da? Exodul 19, am găsit o altă comparație. Du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, că a treia zi Domnul se va pogorâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Și Osea 6, veni să ne întoarcem la Domnul, El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Înțeleg din Exodul că era nevoie de o perioadă de trei zile pentru pregătire și înțeleg din Osea că de asemenea este nevoie de o perioadă de trei zile pentru înviere.
Ambele implică nevoia de curățire pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Da, atât în Exod, da, în a treia zi Dumnezeu se descoperă, nu putea să descopere în fața unor oameni care nu erau pregătiți chiar și din punct de vedere fizic, nu doar din punct de vedere spiritual. Iar în Osea, da, aici în capitolul 6, versetul 2, da, cum ați și citit, în a treia zi ne va ridica. De ce? Pentru că nu poate să învie pe cineva fără să fie curat din punct de vedere spiritual. Aici este în mod special, da, nevoia de curățire spirituală. Dar ambele implică pregătire pentru o întâlnire cu Dumnezeu.
Da, vedeți aici cele două milenii, de la prima revenire a Domnului Iisus până la...
N-aș merge chiar atât de departe, pentru că aș avea nevoie de mai multe, sau aș avea nevoie de argumente. Însă văd un tipar în acest trei zile, aici două, a treia zi. Mielul pascal era luat în ziua 10-a, a lunii întâi, și ținut ca să fie jertfit peste trei zile. Când vor trece Iordanul, vor fi nevoiți să se pregătească trei zile pentru a intra în țara Canaanului. Aici, la Sinai, trei zile. Moartea Domnului Iisus, jertfa, da? De la moarte la înviere, a treia zi. Dar n-aș socoti 72 de ore, ci a treia zi. Văd acest tipar. Acum, să merg până la ideea de milenii, puțin mi-ar fi greu, dar cine știe, tainele Scripturii sunt mari.
Continuăm, mulțumesc foarte mult, Amândurora, continuăm cu o scurtă trecere în revista fiecărei porunci. Dacă vreți pentru o explicație să ne ajutați,
sigur,
pe repede înainte.
Ok, înainte de a le trece repede în revistă, în Biblia ebraică nu apare termenul de poruncă. Ele sunt cuvintele legământului. De aia mă întorc la nuntă. Doi miri, în momentul cununiei religioase, își promit ceva.
Poporul nu-și dau porunci.
Nu-și dau porunci. Dragostea i-a adus acolo. Și în virtutea dragostei, ei sunt dispuși să ofere, să garanteze ceva pentru ca acel cămin să fie binecuvântat și să dureze. Dumnezeu este pregătit, a venit într-un mod spectaculos la nunta asta și este gata să spună ce promite. Cuvintele legământului, promisiunile lui Dumnezeu, davarim, cuvintele, cu sensul de promisiune. Mireasa e atât de speriată încât nu mai poate ni să asculte pentru că, mă rog, e o nuntă specială aici. De aceea spune, nu neapărat porunci, ci acele elemente ale legământului, 10 la număr, care oferă ceva deosebit, sunt un dar al lui Dumnezeu oferit poporului și în același timp oferă o garanție de viață poporului. Am vrut să spun asta înainte, nu le văd 10 porunci. Noi când auzim de poruncă oamenii, trebuie să faci asta, 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 avem o reacție noi, nu o să facem. Ele sunt niște promisiuni, niște jurăminte ale lui Dumnezeu, chiar dacă au în atenție poporul, omul, ele acolo se pot așeza.
Dar de ce promisiuni până la urmă? Asta înainte de a trece în revistă, sigur. Pentru că când ne gândim, da, să nu ai, să nu faci, să nu și așa mai departe, la toate lucrurile acestea, te simți mai degrabă obligat decât, da, o promisiune ar fi așa. Eu, Domnul, îți promit în felul următor. Da, așa ar însemna o promisiune. Însă, la o contemplare mai atentă, la un studiu mai atent al poruncilor, da? Și acum chiar putem începe, da, prima poruncă, să ai un singur Dumnezeu. Închinarea exclusivă lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, până la urmă, El te-a salvat din robie, nu neapărat din robia Egiptului, cât din robia păcatului. Da? Este o, cum zic, pentru toată lumea, este o particularitate pentru absolut tot universul. Apoi, fără idoli, da? Este puritatea spirituală pe care trebuie să o ai înaintea lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Toate poruncile acestea, primele 4 pentru Dumnezeu, următoarele 6 pentru om, nu fac nimic altceva decât să arate următorul lucru. Dacă vrei să ai o viață fericită, viață liniștită, o viață în care să te bucuri de ceea ce ți-a oferit Dumnezeu, atunci o să-L ai pe Dumnezeu doar pe El ca Dumnezeul tău, o să-i te închin Lui. Nu o să iei numele în deșert, da? Pentru că vei avea respect în vorbire față de Dumnezeu și față de chiar de tine însuți. Pentru că trupul nostru este templul Duhului Sfânt până la urmă, da? Noi suntem ai lui Dumnezeu. Da? Și apoi, dacă vrei să ai o viață fericită, nu-l vei face pe cel de lângă tine să sufere. Nu-l vei omorâ. Nu vei fura de la el. Nu vei minți în fața lui, da? Ca să păstrezi integritatea, să păstrezi încrederea pe care o are omul respectiv față de tine. Și nu în ultimul rând, da, să nu poftești, să fii mulțumitor cu ceea ce ai, să ai o inimă curată, da, ca să te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a oferit. Eu așa văd cele 10 porunci. Și faptul că sunt rezumate la două mari porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, da, le văd foarte bine rezumate pe cele 10 porunci în acestea două, atunci când mă gândesc în sensul acesta.
Îmi place foarte mult cum se deschide momentul acesta în Exodul 20 cu versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, Davarim, și a zis, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Tu nu vei avea alți Dumnezei în afară de mine. Am surprins ideea rostită deja. În limba română, puțin textul, așa cum este el tradus, ne poate duce într-o, n-aș spune eroare, dar ne plasăm într-o extremă. Textul evreiesc, în felul ăsta ar trebui înțeles, Eu sunt Domnul, totul este dragoste și har, eu v-am scos. Nu m-a obligat nimeni.
Prin urmare?
Dacă eu sunt Domnul tău, suntem la nuntă, în relația asta, dacă eu sunt Domnul tău, atunci e numai logic. Tu nu vei avea alți Dumnezei în afară de mine. N-are cum. Tu nu-ți vei face chipuri cioplite ca să te închini înaintea lor. Tu nu vei necinsti numele care reprezintă caracterul meu. Tu-ți vei aminti de ziua pe care eu am fixat-o să ne întâlnim. Și apoi mai departe, celelalte șase, cum s-a spus deja, tu-ți vei cinsti părinții, tu nu vei ucide, tu nu vei. Toate chestiunile astea decurg din ceea ce se spune la început. Eu sunt Domnul, relația asta bazată pe dragoste, pe sfințenie, da? Declanșează și creează un anumit cadru în care poporul este fericit și în siguranță în brațele lui Dumnezeu.
Mai avem doar câteva minute, mergem în Noul Testament și facem cele mai scurte legături între Domnul Iisus și lege și înțelegem și mai bine decât data trecută cum este valabilitatea legii mai departe, la ce ne ajută legea, pentru ce este bună și de ce nu putem să fim salvați doar prin păzirea celor 10 porunci sau prin păzirea celor 10 porunci, care este rolul lor. Mă întorc la prima întrebare.
Încerc scurt de tot. Totul pornește de la momentul Sinai. Poporul, înfricoșat, tremurând, spune, vom face tot ce a zis Domnul. Inconștienți de faptul că ei singuri nu pot să facă nimic.
Erau disperați.
Da? Dumnezeu vrea relație ca în familie, ei văd totuși separat popor, separat divinitate. Chestiunea asta s-a perpetuat în timp. Și în timp oamenii au încercat să-și câștige mântuirea prin eforturile proprii. Dacă nu ucidem, dacă nu furăm, Dumnezeu va fi obligat să ne mântuiască. Școlile rabinice din timpul Domnului Hristos, aceleași lucruri promovau. Fariseii cărturarii învețau pe oameni că pot să ajungă la neprihănire și la împărăția lui Dumnezeu dacă fac și dreg. Ce bine să fac, întreabă în Matei 19, tânărul bogat, ca să moștenesc. Și Iisus pleacă de la înțelegerea lor greșită și îl conduce la relația cu el. Scopul legii, rostul legii era să creeze un cadru în care ei să fie fericiți, protejați în relația lor cu Dumnezeu și în același timp rostul legii este să convingă omul de păcatul care se întâmplă atunci când legea este călcată, de nevoia unui salvator care să vină să rezolve problema aceasta. De aceea legea inevitabil este un pedagog, cum spune Pavel în Galateni 3, este un pedagog. Pedagogul lua copilul când era mic și îl ducea până la școală și înapoi. Legea ne duce la Hristos. Pentru că Hristos este împlinirea legii.
Da, după cum zice și în Ioan, capitolul 15, versetul 10, eu am păzit poruncile tatălui meu. Da, deci Domnul Hristos, pe lângă faptul că este legea, a trăit legea, a predicat legea, da, Matei capitolul 5, și a rezumat-o în iubire de Dumnezeu și de aproapele, Matei capitolul 22. Iar acolo unde zice versetul în Roman, capitolul 10, versetul 4, dacă Hristos este sfârșitul legii, nu este neapărat sfârșitul că, gata, Domnul Hristos a încheiat cu legea, de acum trăim toți așa cum ne dorim, pentru că, da, oricum suntem iertați de absolut tot. Nu, sfârșitul este, de fapt, zelul, este împlinirea. Adică nu desființează legea Domnului Hristos, ci îi dă sens. Îi dă un sens de plin și o face să fie necesară și arătată în acțiune. Da? Nu suntem mântuiți prin lege, ci prin har, dar harul, cum zic, ne salvează din lege, legea care ne arată păcatul din noi. Da? Despre asta cred că este vorba. Da? Pentru că legea descoperă păcatul, ne conduce la Hristos și ne oferă un standard mai clar.
Iudaismul acelor vremuri era legalist. Din nefericire, creștinismul foarte repede a intrat pe extrema harului ieftin, fără lege. Adevărul este la mijloc. Legea te conduce la Hristos pentru că îți arată ce este greșit, păcatul. Legea este oglindă, spune Iacov. Te uiți în oglindă, dar oglinda asta nu poate să spele nimic dacă nu găsești o soluție pentru curățirea feței. Totul conduce la Hristos. Și sigur că în relația cu Hristos te întorci înapoi în parametrii așezați ai legii. Dacă mă iubiți, păziți poruncile. Exact Sinaiul. Dacă eu sunt Domnul, tu nu vei face lucrurile astea sau le vei face în felul în care ți le cer. La fel este și Noul Testament. Mulți folosesc astăzi textul din Galateni, Hristos este sfârșitul legii, fără să înțeleagă despre ce este vorba. Acolo, cuvântul grecesc este telos. Și telos înseamnă mai multe locuri, mai multe lucruri. Scop, țintă, împlinire sau sfârșit. E adevărat? Dar e foarte important să vedem cum înțelegeau oamenii din secolul I telosul și cum îl foloseau. Care era ce însemna telosul vieții în cultura greacă a secolului I? Telosul vieții. Noi am spune astăzi moartea. Dacă e sfârșitul, e moartea. Nu, telosul vieții în cultura greacă secolul I înseamnă căsătoria. Este țelul. Care este telosul căsătoriei? Noi am spune astăzi divorțul. Greșit. Telosul căsătoriei în cultura greacă secol I înseamnă nașterea de copii. Hristos este telosul legii, ne spune
adică
Pavel.
Împlinirea,
totul duce la Hristos și de la Hristos în relația cu El te întorci în cadrul pe care aceste cuvinte frumoase ale legământului îl oferă.
Te rog.
Da, deci mă bucur foarte mult de ceea ce s-a zis legat de căsătorie, pentru că și până la urmă actele nu arată neapărat faptul că ești căsătorit. Da, actele de la starea civilă nu arată neapărat faptul că ești căsătorit. Ci acțiunea de fiecare zi arată faptul că tu ești căsătorit. Da? Pentru că poți să ai acte în codul civil, la starea civilă poți să arăți faptul că ești căsătorit, dar să faci ce vrei și astfel să nu arăți, să nu trăiești căsătorie. La fel este și în cadrul legământului. Legea nu mântuiește, ci condamnă păcatul. Și tocmai de aceea am avut nevoie
adică
de
legea, iartă-mă că te întreb, legea fiind acest contract de la exact. Sinai, da? Adică fiind acel contract de căsătorie de la starea civilă.
Absolut.
Asta nu dovedește că ești căsătorit, nu te ține căsătorit, nu?
Absolut, absolut. Ci relația pe care o ai cu Hristos, care ea te mântuiește din fața păcatului care este condamnat de lege. Relația, mântuirea vine prin Hristos. Iar rolul legii nu este nimic altceva, rolul acesteia nu este decât să ne arate faptul că avem nevoie de Mântuitor. Ăsta este rolul ei. De aceea a fost și oferită ca mai departe să ne conducă către Domnul Hristos, da? Care ne salvează de sub jugul legii. Da?
De sub jugul legalismului.
Da,
adică
sigur.
Acel efort al omului de a se îndreptăți prin propriile reușite.
Sigur.
Dacă v-ați notat câteva lucruri pe care vreți să le subliniați la final, mai avem un minut și este momentul acesta. Vă rog, mă gândeam la acele promisiuni pe care Dumnezeu le face prin cele 10 porunci pentru noi, pentru fericirea noastră și vreți să...
Mi-aș dori ca toți aceia care spun că îl cunosc pe Dumnezeu din lumea asta să-L iubească pe Domnul Dumnezeu cu toată puterea, cu tot sufletul, cu toată ființa și pe semeni ca pe sine însuși și atunci în asta am împlinit totul.
Promisiunile lui Dumnezeu sunt că dacă vom face ceea ce ne-a îndrumat El prin cele 10 porunci, dar prin cele 10 cuvinte, atunci noi vom deveni niște oameni ai Săi. Da? De exemplu, nu vei fura, egal cu te voi face un om integru. Despre asta cred că e vorba.
Înțeleg. Vă mulțumesc, Beniamin Băiceanu și Mihai Maur, vă aștept și data viitoare. Am studiat astăzi o miniatură a venirii Domnului Hristos pe pământ în Vechiul Testament. Acest episod se va repeta la o scară mult mai mare și la o măreție impresionantă, la o scară planetară. Din nou va veni focul acela din ceruri, pentru unii va fi iubirea lui Dumnezeu manifestată în salvarea lor, pentru alții va fi o îndepărtare din prezența lui Dumnezeu. Vă doresc să fim pregătiți cu toții pentru această revenire a lui Iisus Hristos. La revedere!